Përshëndetje të nderuar të gjuhës jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nis peticioni për shkarkimin e kryetarëve të Zveçanit dhe Zubin Potokut. Çka pas heqjes dinarit në Kosovë? Kongresi voton për të shmangur mbylljen e qeverisë amerikane. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Zveçan dhe Zubin Potok ka nisur mbledhja e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetareve shqiptar në këto dy komuna në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Dušan Vuksanović, antar i grupit nismëtar për inicimin e peticionit në Zveçan, tha se mbledhja e nënshkrimeve për peticionin ka nisur mëngjesin e sotëm, duke shtuar se pret që brenda afatit të caktuar kohort të mblidhen nënshkrimet e nevojshme. Siç raporton ekipi Radios Evropa e Lirë në Zveçan, është parë një numër i madh i qytetarëve duke nënshkruar peticionin. Në mesin e tyre edhe përfaqësues të listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Ngjashëm me organizimin dhe nënudhëheqjen e listës serbe, para dy ditësh nisi mbledhja e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetarëve shqiptar edhe në dy komunat e tjera në veri, përkatësisht në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić. Që peticioni të jetë i suksesshëm, kërkohet që të mblidhen së paku 20% e nënshkrimeve nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar. Peticioni për shkarkimin e kryetarit të komunës po mbahet në bazë të udhëzimit administrativ që i hap rrugë shpalljes së zgjedhjeve lokale në komunat në veri, pasi serbët lokal nuk po i pranojnë kryetarët shqiptar. Serbët kishin bojkotuar zgjedhjet e prillit të kaluar në të cilat u zgjodhën kryetarët e rinj shqiptar. Nisja e mandatit të tyre në fund të majit rriti tensionet në veriun e Kosovës. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmon se peticioni ka qenë i suksesshëm, më pas organizohet votimi për shkarkimin e kryetarëve. Ky votim duhet të mbahet brenda 45 ditësh. Që ky votim të jetë i suksesshëm, kërkohen 50% plus një vot e qytetarëve me të drejtë vote. Më pas, rezultati i dërgohet presidentës së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka afat nga 30 deri në 45 ditë që të shpall zgjedhjet e parakoshme.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës se të gjitha pagesat duhet të bëhen me valutën euro ka paraqitur pak kënaqësi tek qytetarët që jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Pasi që nga përfundimi i luftës më 1999, qytetarët serb kanë përdorur dinarin, monedhë zyrtare e Serbisë, në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet ekonomike në Kosovë e konsiderojnë vendim të qelluar edhe pse i vonuar. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Jadrankan nga Mitrovica Veriut të druan se nuk do të mund të marrë me pensionin e Kosovë, por se do t'i duhet të shkoj çdo muaj në Rashk, qytet kufitarën në Serbi.
Nëtëm ku e krivë, sa më vako dhe urate, ne më mreqin.
Nuk e di se kush është fajtor, por të bëti një gjë e tillë, nuk e di, nuk kam fjalë, thot kjo banore Veriu të Kosovës, e cila pensionin e merr në dinar nga buxheti i Serbisë. Me 17 janar, Banka Qendrore e Kosovës njoftoi se nga një shkurti, valutë e vetme për pagesat me paratë gatshme në Kosovë do jetë euroja. Por kjo ngri pyetjen se si do të mund paguhen rrogat e punonjësve në institucionet serbe në Kosovë që ndahen nga buxheti i Serbisë. Pastaj pensionet, shtesat të fëmijëve apo asistenca sociale. Lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, tha se heqja dinarit do të thotë dëbimi serbeve pa përdorimin e armeve. Sipas zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, rëndësia veçantë rregullore së Bankës Qendrore, që ndron të përcaktimi valutës që lejohet të përdoret në të gjitha transaksionet bankare jo bankare në Kosovë, e që në këtë rast është euroja. Se cili prej qytetarëve të Republikës e Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me këtë, ka qenë në vazhdimësi në anën e shkelësit e ligjit, ka shkruar Bislimi në Facebook. Deri me tani, dinari, moneda zyrtare Serbis, ka mundur të përdoret në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe në Kosovë. Në rregullore në BÇK-s thuhet se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike, euro dhe i valutave të tjera në Kosovë do jenë e drejtë ekskluzive saj. Deri me tani, dinaret kanë hyrë nga Serbia në Kosovë përmes Bankës Popullore të Serbisë, e cila ka një kasafortë në Leposavić, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ato para pastaj ka transportuar kompania për transport të parave Henderson. Deri me tani, dinaret në Kosovë i kanë përdorur kursi morja poste se Serbisë banka komerciale në LB dhe ndërmarja publike posta e Serbisë. Milivoja nga Mitrovica Veriut nuk ka llogarinë ndonjë bank të Kosovës dhe njoftimin se dinari do të hiqet e konsideron si katastrofik.
Po skit në mora dërgjëv dhe prusme, i to e kraj prishë.
Shteti Serbis duhet të ndërmarë diçka urgjentisht dhe ky është fundi rrëfimit, thot ai. Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, klientët e bankës komerciale të Serbis në LB janë njoftuar se llogaritë e tyre do të bartë në njën nga qytetet e Serbis për shkak të mbylljes së degëve të saj në Kosovë. Ata që kanë pasur llogarinë në LB në Graçanicë afër Prishtinës janë njoftuar se nga data 31 janar e vitit 2024, llogaritë e tyre do të transferohen në Kurshumlitë e Serbisë, ndërsa kontratat e shërbimit, numrat e llogarisë dhe kartelat e pagesës nuk do të ndryshojnë. Klientët në LB-s në veri të Kosovës janë njoftuar se llogaritë e tyre do të transferohen në Rashk. Ish zëvendës guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, sqaron se dinaret nuk do të mund të përdoren fizikisht për blerje ditore, por se ata do të mund të depozitohen në llogari bankare ose të ndrohen me euro.
Pandaj pengesë mi realizu transakcionet edhe ndërkombëtare me dinar, nuk është ndaj farë problemi nëse të dy palët pajtohen. Kur themi të dy palët pajtohen, pajtohet, po supozojmë një bankë në Serbi që une pagesat i bëjnë në dinar, pajtohet një bankë në Kosovë që une pagesat i bëjnë në dinar, por për qëllime të blerjes jenë ndalu.
Profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi mendon se duhet pak më shumë kohë për të zbatuar vendimin për ndalimin e pagesave me pala të gatshme në dinar. Në këtë rast, shton ai, marrveshjen që mjetet që arrin në dinar të konvertohen në euro, duhet të arrin dy qeveritë dhe Banka Qendrore e Kosovës me Bankën Popullore të Serbisë. Si shembull, Bektashi përmend se qeveria e Kosovës ka ndihmuar financiarisht pjesëtar të komunitetit shqiptar në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç e Bujanovc.
Dhe në rrasë se qeveria Kosovës nuk ka dinar, por ajo shumën e fund i ka paguar në bankën qendrore ku eurot janë këmbyer në dinar dhe përfituesi fundit në këtë rrasë të komunat në Lugin të Preshevës, mjetët i kanë marë në valutën e dinarit.
Ishë guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Femi Mehmeti, thot për Radio në Evropa Lirë se përdorimi dinarit në Kosovë është antikushtetuese dhe i paligjshëm. Ai kujton se dinari në Kosovë është hequr me dekret dhe udhëzim administrativ të administratës e përkohshme të OKB-s në Kosovë dhe se fillimisht në treg është futur marka gjermane e me pas euroja. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligj për të financuar qeverinë federale deri në fillim të marsit, duke shmangur mbylljen e pjesëshme të qeverisë. Ky projekt ligj i është dërguar presidenti Joe Biden për miratim final. Projekt ligji kaloi me 314 vota për dhe 108 kundër, me 106 republikan dhe 2 demokrat që votuan kundër. Para se sot projekt ligji i dërgohej dhomës, Senati e kaloi atë me 77 vota për dhe 18 kundër, para se të përfundonte afati sot. Si Senati, ashtu edhe dhoma përshpejtuan seancat për votim për shkak të parashikimeve se do të ketë një stuhi dimrore sot, që do të mund të pengon të mbajtjen e seancave për votim të projekt ligjit për financimin e përkohshëm të qeverisë federale. Në Senat, demokratët janë shumicë dhe dhoma kontrollohet nga republikanët. Ligjvënësit amerikan deri më tani nuk kanë arritur të pajtohen për financimin e vitit të ri fiskal që ka nisur më 1 tetor. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka refuzuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që Izraeli të ulë intensitetin e ofensivës së tij ushtarake në Rripin e Gazës ose të ndërmarr hapa drejt krijimit të një shteti palestinez pasi të mbarojë lufta. Ky refuzim i tij shkaktoi menjëherë kritika nga shtëpia e bardhë. Tensionet për këto çështje reflektuan një përçarje të madhe mes dy aleatëve lidhur me madhësinë e luftës së Izraelit dhe planet e tij për të ardhmen e territorit të rreth. Ne sigurisht të shohim këtë ndryshe, tha zëdhënësi i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë John Kirby. Deklarata e Netanyahut dje erdhi një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se Izraeli nuk mund të ketë asnjëherë siguri të mirëfillt pa një rrugë drejt pavarësisë palestineze. Më herët gjatë kësaj jave shtëpia e bardhë po ashtu ka thënë se është koha e duhur që Izraeli të ulë intensitetin e ofensivës së tij shkatruese në Gazë. Gjatë një konference për media Netanyahu shprehu një çndrim të ndryshëm nga Washingtoni. Ai vazhdimisht deklaroi se Izraeli nuk do të ndalë ofensivën derisa të përmbush qëllimet e tij për të shkatruar Hamasin, grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, dhe të kthejë në shtëpi pengjet që po mbahen nga grupi radikal palestinez. Fëmijët në Gazë po vuajnë nga kushtet e tmerrshme dhe territori përfshirë nga lufta vazhdon të jetë vendi më i rrezikshëm në botë për fëmijët, kështu deklaroi zëvendës shefi i Agjencisë për Fëmijët i Kombeve të Bashkuara. Ted Chaiban, pas përfundimit të vizitës treditore në Gazë, tha se që nga vizita e tij paraprake në këtë territor 2 muaj më parë, situata ka shkuar nga katastrofike në buz kolapsit. Nëse vazhdon ky trend i përkeqësimit të kushteve, ne mund të shohim vdekje si pasojë e konfliktit, pa dallim të shoqëruara me vdekje për shkak të sëmundjeve dhe uris, tha përmes një deklarate zëvendës shefi i UNICEF-it. Chaiban tha se të martën ishte takuar me një vajzë 19 vjeçare e quajtur Sama në spitalin Al Nasser në Han Yunis. Ajo po luante me miqtë e saj kur një copës e predhës e goditi në stomak, duke bërë që ajo të humbë të shpretkën. Tani tha ai sistemi i saj imunitar është kompromentuar në një zonë lufte të mbushur me sëmundje dhe infeksione. 10 minuta më vonë tha ai u takua me Ibrahimin, 13 vjeç, i cili kishte qenë duke u strehuar në një zonë të cilësuar të sigurt kur gjithçka kolapsoi. Dora e tij që u lëndua rënd nuk u trajtua dhe më pas plaga i u shëndrua në gangren dhe mjekët ja amputuan krahun. Disa orë pasi ne u larguam, shumë familje u larguan nga spitali Al Nasser, pasi luftimet u afruan më afër zonës, tha Chaiban. Lufta ndaj fëmijëve duhet të ndaloj, tha ai duke përmendur shifrat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Forcat amerikane kanë kryer sulmet e pesta ajrore në Jemen kundër lëvizjes rebele Huthi që mbështetet nga Irani. Presidenti amerikan Joe Biden e pranoi se bombardimet amerikane dhe britanike ende nuk kanë ndaluar sulmet e rebeleve jemenas ndaj anijeve në detin e Kuq që kanë penguar transportin botror. Sulmet e fundit të kryera dje shkatruan dy raketa kundër anijeve të Huthëve që synonin jugun e detit të Kuq dhe ishin bërë gati të hidheshin, tha komanda qendrore amerikane përmes një postimi në X që më herët njihej si Twitter. Pentagoni tha se sulmet u kryen nga një avion i marinës amerikane i llojit FA-18. Biden tha se SBA-ja do të vazhdojë sulmet edhe pse ato deri më tani nuk i kanë ndaluar Huthët që të vazhdojnë të pengojnë anije tregtare dhe ushtarake. Kur thonin nëse sulmet po funksionojnë apo i ndalojnë Huthët, jo, por sulmet do të vazhdojnë, tha Biden për gazetare gjatë nisjes nga shtëpia e bardhë për në Karolinën e Veriut. Disa orë pas kësaj deklarate të Biden, generali i Huthëve Yahya Sarih tha përmes një deklarate se lëvizja rebele ka kryer një sulm tjetër me raketa kundër një anije Chem Ranger, që është në pronësi të SBA-s. Sipas Sarih, sulmi ndodhi në xhirin e Adenit në ujërat në jug të Jemenit. Komanda qendrore amerikane tha se sulmi nuk pati ndikim tek anija. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.